Եթերում է Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, բարի օր, ես Սեղանե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Ադրբեջանի խորհրդարանը կոչ անում հետ կանչել Ֆրանսիային Մինսկի խմբից, ի պատասխան 3 սենատում ընդունված բանաձևի, որը հորդորում է ֆրանսիական կառավարությանը ճանաչել Արցախի անկախությունը. Վարչապետ Փաշինյանը առաջին նիստն է անցկացրել նորանշանակ նախարարների հետ.
Ինձ վրա են վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը։
Կմնա ռազմական դրությունը ուժի մեջ եւ որքան ընդդիմությունը խորհրդարան է բերել սահմանափակումները վերացնելու առաջարկը։
Հիմա դուք չեք հրավիրել այսօր այդ մարդուն, որ ձեր քաղաքական կամքի դեմ գնացող զինվորական չլինի այս դահլիճում։
Կանդրադառնանք նաեւ կորոնավիրուսի համաճարակին ու պատվաստանյութերի ձեռքբերմանը, կլսենք միջազգային մամուլի հրապարակումները Հայաստանի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանի հեռախոսազրույցը միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Արտգործնախարարության փոխանցումը կողմերը քննարկել են Արցախում ստեղծված մարդասիրական իրադրությունը եւ դրա հետևանքները տարածաշրջանի համար։ Ադրբեջանի խորհրդարանը այսօր ընդունած հայտարարությամբ կոչ արել երկրի կառավարությանը դիմել ԵԱՀԿ ղեկավարությանը Ֆրանսիային Մինսկի խմբի համանախագահների կազմից հետ կանչելու կոչով։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսն այսպես է արձագանքել ֆրանսիական սենատի երեք կայացրած որոշմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը եւս խստորեն քննադատել է ֆրանսիական սենատում երեք ընդունված բանաձև, այն որակելով որպես անհեթեթ, կողմնակալ եւ իրականությունից կտրված։ Ֆրանսիայի սենատի կողմից Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող այս բանաձևը հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերին եւ անկողմնակալության սկզբունքներին, հայտարարել է Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր Մինսկում կայացած բանակցությունների ընթացքում դրական է գնահատել այն դերակատարությունը, որ ստանձնեց պաշտոնական Մոսկվան Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման գործում։ «Շատ եմ ցանկանում ձեզ շնորհավորել այն ամենի արդիվ, ինչ տեղի ունեցավ Կովկասում, ապրեք դուք. Իհարկե վերապահումներ ևս լինում են, կլինի նաև քննադատություն, սակայն այդ սպանդը դադարեցվեց հիմնականում հենց Ռուսաստանի ջանքերով», հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1785-ով, հասնելով 130.870-ի, գրանցվել է հիվանդությանից մահվան ևս 28 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Վրաստանի կառավարությունն այսօր հայտարարել է երկրի տարածքում նոր հակահամաճարակային սահմանափակումների ներդրման մասին։ Մի քանի ժամ առաջ տարածած հայտարարության համաձայն, նոյեմբերի 28-ից մինչև հունվարի 31-ը երկրի մի շարք խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում Թբիլիսիում, Բաթումիում և Կութայիսիում դադարեցվելու է հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, չեն գործի երկաթուղային տրանսպորտը և տաքսիները, բացի այդ Վրաստանի կառավարության որոշմամբ 2 ամսով աշխատանքն են դադարեցնելու բոլոր ռեստորանները և առևտրի կենտրոնները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 շաբաթ անց այսօր հայկական կողմին առաջին անգամ հնարավորություն է տրվել մտնել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութ զոհվածների աճյունները որոնելու համար։ Մինչ օրս պաշտոնապես չի նշվում հայկական կողմը կոնկրետ քանի գերի ունի Ադրբեջանում, երբ է սկսվելու նրանց փոխանակումը և կամ քանիսն են անհետ կորել։ Ծնողների վկայություններից դատելով, սակայն հստակ է, որ անհետ կորած զինվորների մեծ մասը Հադրութում կամ Ջաբրայիմլում եղել։ Համենայն դեպս այդպես են նրանք ասել հարազատներին վերջին զրույցների ժամանակ։ Այսօր սկսված որոնողական աշխատանքների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Այսօրվանից անհայտ կորած զինվորների որոնման, զոհվածների, մարմինների դուրսբերման աշխատանքներ են սկսվել նաև Հադրութի շրջանում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տեղեկատվության բաժնի սպա Հունան Թադևոսյանը փոխանցեց, փրկարարներն աշխատում են տողի տարածքում։
Սկսում է տողից, իսկ հետագայում Կարմիր Խաչնաթը բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ, որի մի համագործակցում են նաև ռուս խաղապահ զորակազմի անձնակազմը, և առաջիկա օրերին կշարունակվի նաև Հադրութ քաղաքում և Հադրութի մերձակայ շրջաններում, գյուղերում, ինչպես նաև Ջաբրայելում, Մեխակավանում։
Ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Հադրութն ու Ջաբրայիլը մինչև այժմ անհասանելի էին հայկական կողմի համար, իսկ անհայտ կորած զինվորների ծնողներն ավելի հաճախ հենց այս ուղղություններն էին մատնանշում, որտեղից ստացել էին վերջին զանգը իրենց զինվորներից։ Հունան Թադևոսյանը տեղեկացրեց, որ նողական աշխատանքները ավարտվել են Շուշիում, բայց շարունակվում են Քարինտակում, Ասկերանի սղնախում։
Մարտակերտի շրջանի ուղղությամբ Մատաղիս Թալիշ ուղություններում։ Միաժամանակ նաև Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն Կարմիր Շուկա և Շեխեր համայնքների ուղությամբ իրականացվում որոնողականը։
Որոնողական աշխատանքներին տառապանքով են սպասում գերատեսչական տարբեր շենքերի առջև զավակներից որևէ տեղեկություն փնտրող ծնողները։ Անահիտ Հայրապետյանը հոկտեմբերի 1-ից ոչ մի լուր չունի Ջաբրայիլ մեկնած որդուց։
Ինչ որ մի հույսի թել դեռ հլա մեջս կա, որ մի գուցե Աստված մեզ գտնենք։ Չգիտեմ, ու թող գտնվեն բոլոր երեխաները, ովքեր իմ նման ծնող են ու այս ցավը զգում են, ահա որ է։
Որդին Արսեն Հայրապետյանը Քաշաթաղի Հակարի գյուղի դպրոցի տնորենն է։ Մայրը չգիտի էլ, թե նա ինչպես է հայտնվել առաջնագծում, գիտի միայն այն, որ որդին վիրավորվել է։
Տղաներս Երևանի հիվանդանոցներում են փնտրել ամբողջ օրը, ոչ քնել են, ոչ կերել են, ոչ խմել են, ամբողջ օրը եղբորն են փնտրել։ Նույն վիճակում էլ ամուսինս այն կողմերը, ամբողջ Ղարաբաղում էլ այտենց հատված չի եղել, որ չփնտրի, չկա ու չկա մինչև հիմա։
Շարքային Արթուր Գևորքյանին ծառայակիցները վերջին անգամ տեսել են պատերազմի առաջին օրը, սեպտեմբերի 27-ին վաղ առավոտյան լվացվելիս ու վերջ։ Հետո ինչ է եղել ժամկետային զինծառայող որդու վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն գերատեսչական ոչ մի շենքից ծնողները ստանալ չեն կարողանում։
Չեն տալիս, ասում են կորեկորը, ոչինչ, ինչ չի եղել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր առաջին նիստն է անցկացրել նորացված կազմով։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում 12 նախարարներից 6-ը պաշտոնանք են արվել։ Նոր դեմքեր են նշանակվել մասնավորապես հետպատերազմյան շրջանում առանցքային նշանակություն ունեցող արտաքին գործերի, պաշտպանության ու սոցապահովության ոլորտներում։ Ընդդիմախոսները, սակայն, ձևական են համարում այդ փոփոխությունները և պնդում, որ ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու համար վարչապետը պետք է հեռանա։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վերահաստատել է, որ իր վրա է վերցնում կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը, Կրկին որևէ բան չասելով հրաժարականի հնարավորության մասին։ Թե ինչ խնդիրներ է նա դրել նորանշանակ կաբինետի առջև, Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայ ժողովրդի Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժ անսպառը և իշխանությունների առաջիկա ամենակարևոր անելիքը այդ ներուժի կենտրոնացումն է նոր ապագայի կառուցման գործի վրա։ Գրեթե երկամսյա դադարից հետո կայացած կառավարության նիստին այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի նիստն անցավ կազմի նկատելի փոփոխությամբ, նախորդ օրերին փոխվել են 12 նախարարներից 6-ը։
Կառավարության ամենակարևոր անելիքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, սեփական երկրի և իրավիճակի տերը լինելու զգացողության և փաստի պահպանումն է և այս հանգամանքի ինստիտուցիոնալ հզորացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ ինքն է իրավիճակի իրական տերը և այս զգացողության վրա պետք է կառուցի իր ապագան։ Նաև ժողովուրդը պիտի որոշի, թե այդ ապագան ում հետ պետք է կառուցի և այդ ապագայի կառուցման գործում ով ինչպիսի դերակատարություն պիտի ունենա։ Հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժը անսպառ է և մեր առաջկա ամենակարևոր անելիքը այդ ներուժի կենտրոնացումն է նոր ապագայի կառուցման գործի վրա։
Ապրում ենք չափազանց դժվար ժամանակներ, այդ ժամանակը ծանրանում է նրանով, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, մեր բազմաթիվ քույրեր ու եղբայրներ մեզ հետ չեն ապրում այսօր, շարունակեց Փաշինյանը։
Բայց այսօրվա մեր հրամայականը և անելիքը հետևյալն է. Մենք պետք է ապրենք այս ծանր ժամանակները և պետք է հաղթահարենք ժամանակը ու նրա ծանրությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց, որպես Հայաստանի վարչապետ իր վրա է վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը։
Բայց գիտակցում եմ, որ ինձ վրա է ոչ միայն մինչև օրս տեղի ունեցածի, այլև հետագա զարգացումների պատասխանատվությունը։ Արտաքին և ներքին կայունության ու անվտանգության ապահովումը և նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի իրականացումը բացարձակ առաջնահերթություն և անհրաժեշտություն է, և մեր բոլոր ջանքերը պետք է կենտրոնացած լինեն այս խնդրի լուծման վրա։
Նոյեմբերի 18-ին Facebook-ի իր էջում վարչապետը հրապարակեց առաջիկայում կառավարության անելիքների 15 կետանոց ճանապարհային քարտեզ, հայտարարելով, որ ստեղծված վիճակի թիվ 1 պատասխանատուն ինքն է, բայց իրավիճակը հաղթահարելու և երկրում կայունություն ու անվտանգություն հաստատելու հիմնական պատասխանատուն նույնպես ինքն է։ Քարտեզի առաջին 3 կետերն են Ղարաբաղի արձի բանակցային գործընթացի վերականգնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով, ապահովել արցախցիների վերադարձ իրենց հայրենի օջախներ, ամբողջությամբ վերականգնել Արցախի բնականոն կյանքը եւ զոհված զինծառայողների ու քաղաքացիների ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների ապահովում։
Կառավարությունը Արցախի մեր հայրենակիցներին աջակցող արդեն 2 միջոցառում է ընդունել, բավականին մասշտաբային։ Աջակցության միջոցառումների ընդունումը կշարունակվի այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Առաջիկայ մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու նաև Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի պատերազմի ստուժած բնակավայրերի վերականգնումը Տավուշի մարզում մեր իրականացրած ծրագրերի նմանությամբ։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, ու ուրնդի մադիրները առավոտից արտահերթ նիստ են նախաձեռնել ռազմական դրությունը վերացնելու հարցով։ Արտակարգ այդ ռեժիմը հայտարարվել էր ուղիղ 2 ամիս առաջ պատերազմի առաջին իսկ օրը, սահմանափակելով մարդկանց տեղաշարժը, հավաքների ազատությունն ու մի շարք այլ իրավունքներ։ Բայց որ թերևս ամենակարևորն է, քանի դեռ երկրում ռազմական դրություն է, խորհրդարանը չի կարող անվստահություն հայտնել վարչապետին։ Որքանով է նպատակահարմար և անհրաժեշտ այս սահմանափակումների պահպանումն այսօր, խորհրդարանը Կամբանավեջին Նայրան Ալբանդյանն է հետևում։
Ռազմական դրության համար պայմաններ հանդիսացող իրավիճակը փոփոխվել է, բայց բոլոր սահմանափակումները դեռ շարունակում են մնալ։ Այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ռազմական դրությունը վերացնելու մասին օրենքի նախագծի քննարկմանը հայտարարեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր հարցի հիմնական զեկուցող Գևոր Գորգիսյանը, ով կարծում է, որ Հայաստանում ռազմական դրությամբ պայմանավորված որոշ սահմանափակումներ տնտեսապես բացասական հետևանքներ են ունենում։
Իսկ այդ սահմանափակումները վերաբերվում են ժողովրդավարության հիմքերին. խոսքի ազատություն, մարդու ազատ տեղաշարժման իրավունք, հավաքների և գործադուլների ազատություն. Այս ամենը դեռ սահմանափակ է մնում և դա ունենում է նաև բացասական հետևանք տնտեսական տեսանկյունից։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր երկխաղաղացի են, հանդիսանում են այլ երկրի և Հայաստանի քաղաքացիներ, այսօր չեն կարողանում դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից, որպիսի կարողանան իրականացնել իրենց տնտեսական գործունեությունը, մեկնել արտագնա աշխատանքի և գումարներ ուղարկել Հայաստան, իսկ մենք հասկանում ենք, որ մենք կանգնած ենք լուրջ տնտեսական ճգնաժամի շեմին, եթե ոչ արդեն այդ ճգնաժամի մեջ ենք։
Հանձնաժողովում 3 հարցի հարակից զեկուցողը զինված ուժերից գեներալ-մայոր Ալբերտ Բաղդասարյանն էր, այսօր նրան փոխարինելու էր եկել Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, խնդիրն այն է, որ գեներալի խոսքից 3 կարելի էր հետևություն անել, որ ռազմական դրությունը կարելի է նաև հիմա հանել։
Խնդրում եմ հրավիրել գեներալին, թող գա իր զեկույցը ունենա, շնորհակալություն։
Իշխող ուժն ու կառավարության ներկայացուցիչներն առաջարկում են ռազմական դրությունը հանել աստիճանաբար, փուլային տարբերակով։
Հարակից զեկուցող պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արեն Մկրչյան։
Փորձեմ ամբողջացնել հակընդդեմ կարծիքները, որոնք երեք հնչել են պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նիստում, մասնավորապես պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչը նշեց, որ հետպատերազմական շրջանում խնդիր կա 520 կիլոմետր երկարությամբ սահմանի պաշտպանության, պատշաճ հերթափոխի կազմակերպման և մի շարք այլ հարակից խնդիրներ, որոնք առանց ռազմական դրության համապատասխան դրույթների իրականացնելը հնարավոր է, որ խոչընդոտվի։ Նաև ցանկանում եմ հիշեցնել, որ գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը նաև տեղեկացրեց, որ արդեն իսկ մշակվել է նախագծերի համապատասխան փաթեթ, որը ներկայացվել է կառավարությանը և որի ընդունումից հետո վերովիշյալ խնդիրները կլուծվեն առանց ռազմական դրության ռեժիմի պահպանման։ Ես, հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ ընդգծել, որ մենք գործ ունենք երկրի սահմանների պաշտպանության, երկրի անվտանգության հետ, և ռազմական դրության ինչպես սահմանումը, այնպես էլ չեղարկումը ինքնանպատակ չէ։
Քննարկումները այս պահին էլ շարունակվում են, մյուս մանրամասները կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամը։ Հարաբաղյան վերջին պատերազմն ու դրանից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը երեք շուրջ երկու ժամ քննարկեցին նաև ֆրանսիական սենատում։ Արդյունքում խորհրդարանի վերին պալատը խորհրդակվական բնույթ ունեցող բանաձև ընդունեց, կոչ անելով Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Պաշտոնական Փարիզն առայժմ սենատի այդ առաջարկությանը չի արձագանքել։ Քվեարկությունից առաջ, սակայն, Ֆրանսիայի պետնախարարն ընդգծել էր. Միակողմանի ճանաչումը չի բխում ոչ Հայաստանի, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի, ոչ Ֆրանսիայի և ոչ էլ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շահերից։ Թե ինչպես են Երևանում արձագանքել և ինչ կտա այդ փաստաթուղթը խնդրի կարգավորմանը, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանի վարչապետը պատմական է որակել Արցախի անկախության ճանաչման անհրաժեշտության մասին Ֆրանսիայի սենատի երեք ընդունած բանաձևը։ Արցախի միջազգային ճանաչումը մտնում է միջազգային օրակարգ, իր Facebook-յան էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ 305 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի ընդունած բանաձևը կառավարությունը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու համար։ Խորհրդատվական բնույթ կրող բանաձևի ընդունումը ողջունել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը, այնևս պատմական որակելով ու սենատորներին երախտագիտություն հայտնելով։ Արցախի ԱԳՆ-ն հույս է հայտնում, որ սենատի այս որոշմանը կհաջորդեն նույն բնույթի բանաձևերի ընդունմանը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, նաև աշխարի տարբեր երկրներում։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի կարծիքով էլ այս բանաձևի ընդունումը նոր իրողությունների սկիզբ կհանդիսանա։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը Արցախի կարգավիճակի առնչությամբ դիվանագիտական աշխատանքի հնարավորություն է տալիս։
Այս է հնարավորություն դիվանագիտական աշխատանքի թե Ֆրանսիայի հետ, թե Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների, առաջին հերթին իհարկե նաև Ռուսաստանի, որպես Արցախում արդեն ռազմական ներկայություն ունեցող և փաստացի անվտանգության և կայունության դե ֆակտո երաշխավորի դեր ստանձնած Ռուսաստանի հետ, և իհարկե Միացյալ Նահանգների, որի նոր վարչակազմը արդեն աստիճանաբար ստանձնում է հիազորությունները և հունվարի 20-ից ամբողջապես կդառնա անմիջական դերակատար նաև այս պրոցեսում որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։
Բանաձևը նաև դատապարտում է Թուրքիայի իշխանությունների և օտարերկրյա վարձկանների աջակցությամբ իրականացված Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան և կոչ է անում անհապաղ դուրս բերել ադրբեջանական զինված ուժերին և դրանց աջակիցներին այն տարածքներից, որոնք ադրբեջանական տիրապետության տակ են անցել սեպտեմբերի 27-ից սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը խորհրդատվական բնույթ ունի։ Կառավարությունը պարտավոր չէ հետևել դրան և ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժան-Պատիս Դեմուանը արձագանքելով այս բանաձևին հայտարարել էր, որ Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միակողմանի ճանաչումը օգտակար չի լինի ոչ Հայաստանի, ոչ Ղարաբաղի ժողովրդի և ոչ էլ Ֆրանսիայի համար։ Ըստ պետքարտուղարի, Արցախի ճանաչումը կխոչընդոտի խաղաղ գործընթացին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը ներառում է ավելի լայն շրջանակ՝ Եվրոպա-Թուրքիա հարաբերություններում արկախնդիրները, Ֆրանսիա-Ռուսաստան հարաբերությունները, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը շարժառիթն է։
Կասկած է, որ ճանաչման այդ գործընթացի մեկնակետը, որ ձևավորում է Ֆրանսիան, իր քաղաքական ազդեցությունը լայնելու հնարավորություն պետք է դիտարկի նաև Ռուսաստանի հետ աշխատանքով, ենք կրկնեմ, որպես Արցախում այլևս ռազմական ներկայություն ունեցող դերակատարի։
Պաշտոնական Բաքուն ու Անկարան, ինչպես և ակնկալվում էր, արդեն քննադատել են ֆրանսիական սենատի բանաձևը, պնդելով, թե այդ փաստաթուղթը իրավական որևէ ուժ չունի և հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Ավելին, Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր դիմել է երկրի կառավարությանը, հորդորելով ԵՀԿ-ում հարց բարձրացնել Ֆրանսիայի կողմնակալ վերաբերմունքի և Մինսկի խմբից դուրս թողնելու անհրաժեշտության մասին։ Միջազգային արձագանքները Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիայի սենատի որոշումը իրավական ուշ չունի, սակայն հաշվի առնելով բանաձևի քաղաքական նշանակությունը, սենատի որոշումը կասկածի տակ է դնում միջնորդական մանդատ ունեցող այդ երկրի չեզոքությունը։ Սա նաև վնաս է հասցնում Ֆրանսիայի հեղինակությանը որպես արդար միջնորդի ադրբեջանական հասարակության մեջ, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության երեք ուշ երեկոյան տարածած մամուլի հաղորդագրության մեջ, ընդ որում, եթե Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը դեռ ընդամենը խոսում է Ֆրանսիային արդար միջնորդական առաքելության մեջ կասկածելու մասին այդ երկրի խորհրդարանը կառավարությանն է դիմել Ֆրանսիային միջնորդական առաքելությունից զրկելու պահանջով։ Ադրբեջանի Մելի Մեջլիսը կառավարությանը կոչ է արել դիմել ԵԱՀԿ ղեկավարությանի նշան Ֆրանսիայի սենատի կողմից երեք ընդունված բանաձևի դեմ բողոքի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությունից Ֆրանսիային հետ կանչելու համար։ Այս մասին նշված է Մելի Մեջլիսի այսօրվա նիստում ընդունված հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի սենատում բանաձևն ընդունելուց րոպեներ անց Ֆրանսիա արտգործ նախարարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որում նշված էր, թե Ղարաբաղի ճանաչումը թույլ չի տա Ֆրանսիային որևէ ակտիվ դերակատարություն ունենալ հակամարտության կարգավորման հարցում։ Բաքվում այսօր նաև անցնում է բողոքի ցույց Ֆրանսիայի դեսպանության առջև։ Սենատի գրեթե միաձայն ընդունված հակա-ադրբեջանական և հակա-թուրքական բանաձևին կոշտ արձագանքել է նաև Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը։ Ֆրանսիայի սենատի կոչը դուրս բերել ադրբեջանական զորքերը հենց ադրբեջանի տարածքից զավեշտալի է, հեռու է իրականությունից և կանխակալ, ասված է Թուրքիայի արտգործ նախարարության հայտարարությունում, բացի այդ Թուրքիայի հասցեին փաստաթղթում պարունակող պնդումները պաշտոնական Անկարան անիմաստ է որակում։ Սրանից մեկտեղ, սակայն, Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը շեշտում է, թե Անկարան պատրաստ է համագործակցել բոլոր երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ, հակամարտության տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան սենատի ընդունած բանաձևին դեռ չի արձագանքել, սակայն անդրադարձել օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչովը, ասելով, թե Ղարաբաղի վերաբերյալ Ֆրանսիայի սենատի բանաձևը հիմնականում թելադրված է Փարիզի և Անկարայի միջև առկա տարաձայնություններով և որ Ֆրանսիայի կառավարությունը սենատի որոշումը չի ընդունի։
Միջազգային մամուլը շարունակում է լայնորեն վերլուծել վեց շաբաթ Ղարաբաղում շարունակված պատերազմն ու դրանից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Վերլուծաբանների եզրակացությունները հատվում են մեկ կետում. Այժմ արդեն Ռուսաստանն ու Թուրքիան են թելադրողը տարածաշրջանում։ Ուշագրավ հրապարակումները Արմեն Քոլոյանն է առանձնացրել։
Վերլուսաբան Պյոտր Մակեդոնցևը Թուրքիա և Ադրբեջան եվրոպական ինտեգրումից մինչև մեծ Թուրան վերնարգրի ներքո Յուրեյժա Դեյլի առցանց հանդեսում հրապարակել է հոդված, որում գրում է, թե Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում Թուրքիան դե ֆակտո աջակցել է Ադրբեջանին։ Արևմտյան և ռուսական մամուլը վերջին ամիսներին հիմնականում ուշադրություն էր դարձնում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և նրա առաջնորդած արդարություն և զարգացում կուսակցության մնացած լիդերների ռազմաշ շունչ հայտարարությունների վրա։ Որոշ փորձագետներ ենթադրում էին, որ եթե Էրդողանի ռեժիմը ներքին քաղաքական զարգացումների բերումով տկարանա և իշխանությունը նվաճեն այլ ուժեր, Անկարայի և Բաքվի միությունը կթուլանա կամ ընդհանրապես կվերանա, բայց Թուրքիայի ընդդիմությունը իր գործողություններով ամբողջությամբ հերքեց այդ բոլոր կանխատեսումները, քանի որ անվերապահորեն սատարեց Ղարաբաղի հարցում Էրդողանի վարած քաղաքականությանը։ Թուրքական քաղաքական ամբողջ վերնախավը արդարություն և զարգացումից մինչև անհաշտ ընդդիմադիրներ պատերազմի առաջին իսկ օրվանից սատարել են Իլհամ Ալիևին, այդպես Թուրքիան և Ադրբեջանը ապացուցել են, որ նվիրված են համազգային նպատակներին, այդպես մեծ Թուրանի գաղափարը վեր է դասվել եվրոպական ինտեգրման գաղափարից։ Քեմալականների գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող հանրապետական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարոգլուն պատերազմի օրերին Ալիևին հասցեագրված նամակում մեջ բերել է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հայտնի կարգախոսը. «Ադրբեջանի վիշտը մեր վիշտն է, Ադրբեջանի ուրախությունը մեր ուրախությունն է»։ Նույնիսկ ԱՄՆ-ում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենը, որի հանդեպ Էրդողանը ատելությունից զատ այլ վերաբերմունք չի դրսևորում, վերջին պատերազմում իր աջակցությունն է հայտնել Բաքվին։ Այս վերջին պատերազմը Ռուսաստանի համար լուրջ դաս պետք է լինի։ Եվրոպական ինտեգրման մասին երազող թուրքական և ադրբեջանական ընդդիմությունները զարմանալի միասնություն են դրսևորել։ Պատերազմի արդյունքը ապացուցում է, որ Եվրամիության շրջանակներում լիբերալ ինտերնացիոնալիզմը և բուն ազգային նպատակը անհամատեղելի են, հայեցակարգը չի գործել, և դրա վկայությունը պատերազմող երկու պետությունների, Հայաստանի և Ադրբեջանի ընդգրկումն է արևելյան գործընկերության ծրագրում։ Մակեդոնցևի համոզմամբ Ռուսաստանի համար դա հակափաստարկ է, որը պետք է ներկայացնել նրանց, ովքեր հանուն Եվրամիության հետ համագործակցության առաջարկում են հրաժարվել Ղրիմից, Դոնբասից, Մերձդնեստրից, Աբխազիայից, Հարավային Օսիայից, ովքեր պատրաստ են քայքայել Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետությունը։ Foreign Policy American հանդեսում լույս է տեսել, երբ մեծ տերությունների քաղաքականությունը պահանջված չափով մեծ չէ, վերնագրած հոդվածը հեղինակը Hans Gadbrod-ը գրում է, թե Թուրքիայի և Ռուսաստանի ջանքերով Ղարաբաղում հրադադար է հաստատվել, բայց անհրաժեշտ է մեծ գործարք ամբողջ տարածաշրջանի կտրվածքով։ Հիմա օդի պես կարևոր է հարատև կարգավորում։ Գուցե ժամանակն է գումարել մեծ տերությունների մեծ ժողով և քննարկել եվրասիական անավարտ բոլոր կոնֆլիկտների կարգավորումը ժողով, որի մասնակիցները, այդ թվում գերտերությունները, պետք է կարողանան փոխզիջումների գնալ հանուն ընդհանուր նպատակի։ Այդպիսի օրինակ կա, հենց նման սկզբունքով է աշխատել 1814 թվականի սեպտեմբերին գումարված և 1815-ի հունիսին ավարտված Վիեննայի ՎՀ-ժողովը, որին հաջորդել են խաղաղության երկար տարիներ։ Թուրքիայում լույս տեսնող Դելիսաբահը անդրադառնում է Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևին, որով խորհրդարանի Վերին պալատը գործադիրին հորդորում է ճանաչել Արցախը և մեջբերում է արտաքին գերատեսչության հայտարարությունը։ Բանաձևը հստակ ցույց է տալիս, թե որքան է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն Ֆրանսիան կողմնակալ Ղարաբաղի հարցում։ Թուրքական կողմը Սենատի բանաձևը սադրանք է անվանում, նշելով, որ այն պարտադիր ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, որը սակայն սահմանափակում է Ղարաբաղյան կարգավորմանը գործնականում մասնակցելու Փարիզի հնարավորությունը։
Հաղորդման ավարտին էլ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին պաշտոնական վիճակագրության համաձայն պատերազմի օրերին նոր թափ ստացած վարակը, որ գրեթե կատվածահար էր արել առողջապահական համակարգը, վերջին օրերին սկսել է մի փոքր թուլանալ, ըստ նախարարի այս պահին ծանր վիճակում գտնվող բոլոր հիվանդներին արդեն կարողանում են հիվանդանոց տեղափոխել։ Զուգահեռ բանակցություններ են վարում պատվաստանյութի ձեռքբերման շուրջ։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Վերջին 3-4 շաբաթների համեմատ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը հարաբերական կայուն է, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Պատերազմի ընթացքում օրական արձանագրվում էր կորոնավիրուսի ավելի քան 2000 նոր դեպք, ինչը հանգեցրել էր առողջապահական համակարգի կոլապսի։ Այժմ թվերը քիչ թե շատ նվազել է, անցած մեկ օրում օրինակ COVID-ով վարակվածների թիվն աճել է 1785-ով։
Հիվանդանոցային ֆոնդի ծանրաբեռնվածությունը արդեն ավելի տանելի է։ Մենք Երևանից չունենք քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են ծանր վիճակում, եւ մենք նրանց չեն կարողանում տեղավորել, այսինքն բոլորին տեղավորում ենք, եւ հույս ունենք, որ այս իրավիճակը առնվազն մոտակա մի քանի շաբաթներին կպահպանվի, իհարկե մեր բոլորի, մեր ազգաբնակչության օգնության, որտեղ կրկին կանոնների պահպանումը շատ կարեւոր է։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած մեկ օրում վիրուսը հաստատվել է թեստավորվածների 41%-ի մոտ, մահացել է եւս 28 մարդ։ Մարտ ամսից վեր երկրում տարածված կորոնավիրուսի թեմային անդրադառնալիս վարչապետը շեշտեց. ամիսներ առաջ 100 000 բնակչի թվով ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկրներից մեկը Հայաստանն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ այժմ հիվանդության գագաթնակետը հաղթահարված է։
Հիմա երբ որ վիճակագրությունը նայում ենք, այս ցուցանիշը դառնա փոխանցիկ։ Ասենք ինչ որ մի ժամանակ Հայաստանն է, ինչ որ մի ժամանակ Վրաստանն է, ինչ որ մի ժամանակ ենթադրենք ինչ որ Եվրոպա, Իտալիան է, ինչ որ մի ժամանակ Բելգիան է, ինչ որ մի ժամանակ Իսպանիան է, ինչ որ մի ժամանակ Միացյալ Նահանգներն են, ինչ որ մի ժամանակ Բրազիլիան է։ Այսինքն նկատի ունեմ աշխարհի 100 000 բնակչի թվով առաջատարը, եւ իհարկե ես հույս ունեմ, որ մենք այդ առումով մեր պիկը հաղթահարել ենք, չնայած էլի անկանխատեսելի չի կարելի բացառել։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց, որ այլ երկրների պես Հայաստանը ևս ձեռք է բերում դեռևս փորձարկման փուլում գտնվող պատվաստանյութեր, արդեն կան որոշակի պայմանավորվածություններ։
Մենք ունենք արդեն վճարած կանխավճար, նաև բյուջետային քննարկումների ժամանակ են բարձրաձայնել ազգային ժողովում միջազգային մի հավաքական գնումների պլատֆորմի, որից օգտվում են աշխարհի մոտ 180 երկրներ, այսինքն այդտեղ հավաքված են բոլոր արտադրողների այն պոտենցիալ պատվաստանյութերը, որոնք ունեն մեծ շանսեր ապագայում վերջնական գրանցում ստանալու, մոտ այս պայդրությամբ մինչև 10 տեխնացուի մասին է խոսքը, եւ նրանցից որը կհաստատվի, մենք հնարավորություն կունենանք ձեռք բերելու, ինչպես ին նշած, բազմաթիվ երկրներ։ Մենք պատվիրել ենք նախնական մեր բնակչության 10%-ի չափով, այսինքն 300 000 բնակչի հաշվարկով։
Թորոսյանի խոսքով պատվաստանյութերը հավանաբար կմատակարարվեն Գարնանը, 300 000 բնակչի հաշվով ձեռք կբերեն 6 100,000 դոզա։ Հայաստանի առողջապահական համակարգում դեռևս խնդիր է մնում կորոնավիրուսով հիվանդների այդքան անհրաժեշտ թթվածնի մատակարարումը։ Նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հուլիսից սկսած ունեն 700 թթվածնային կոնցենտրատորներ եւ թթվածին արտադրող 8 կայան։ Կոնցենտրատորները սարքեր են, որոնք օդի թթվածինը խտացնելով այն փոխանցում են հիվանդներին։ Վստահեցրեց, այս պահին կոവിഡով մասնագիտացված մոտ 3 տասնյակ հիվանդանոցներն ապահովված են թթվածնով։ Նախարարությունը թթվածին ձեռք է բերում նաև տեղական արտադրողներից։
Կա նաև տեղական արտադրություն, որը սպառվում է, ճիշտ է, մենք ձեռք ենք բերում իրենցից, ձեռքբերումը կատարվում է, բայց ինչպես ուք եք ասում, ոչ հերիքով ծավալը։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։